Hetki jatketaan ja lähdetään liikkeelle tästä efesolaiskirjeestä. Paavali kirjoittaa efesolaisille. Mutta katsotaan ainoastaan tuosta luvusta 5. Tähän on otsikoitu näin, että apostoli käskee efesolaisia vaeltamaan rakkaudessa, välttämään kaikkia paheita, pysymään erillään pimeyden töistä ja nuhtelemaan niistä, sekä ottamaan vaarin vaelluksestaan. Vaimojen tulee olla miehilleen alamaisia Herrassa, ja miesten tulee rakastaa vaimojaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Luemme tästä 5. luvun loppuosasta, jakeesta 25. Että miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan, joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Paavali kuljettaa tässä niin kuin rinnakkain, jotta me helpommin sen ymmärtäisimme. Tätä Jumalan rakkautta meihin nähden ja se, miten me elämme Jumalan rakkautta todeksi, on se, että me kuulumme Kristuksen seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, Kristuksen morsiameen ja tällä tavalla sitten rakastamme Kristuksen vaimona niin kuin vaimon roolissa vapahtajamme tätä miestä. Jotenkin se on niin kuin helpompi ymmärtää, kun tässä kuljetetaan näitä kahta. Mutta sitten kuitenkin sanotaan nämä sanat, että tämä salaisuus on suuri. Uskoon tultuani jo siellä 14-vuotiaana ja ennen sitä, siihen minua niin kuin juurrutti paljolti seurakunnan toiminta. Tosin se oli tämmöisen raamattupiirin toimintaa, mutta siihen toimintaan kuului kerhotoimintaa, paljon yhdessäoloa ja pelailua ynnä muuta. Eli jo uskoon tulon alkuhetkillä voi sanoa, että tuli, koin itseni ja minusta tuli niin kuin vahva seurakuntaa nähden. Jos ei olisi ollut Jumalan seurakuntaa, jonka edessä elää ja olla rakastettu, niin en olisi säilynyt uskossa. Se oli kasvun paikka. Ja tämä seurakunta, vaikka se nyt Paavali sanoo tässä salaisuus, niin se on jotain sellaista, että sieltä on loputonta ammentamista meille. Ja voi kumpa tähän ennalle asettamiseen, niin kuin Raamattu puhuu, ennalle korjaamiseen, kaiken vikaan menneen palauttamiseen, Jumalan seurakunnan kohdallakin liittyisi tämä. Saisimme hetken ainakin elää alkuperäistä apostolisen seurakunnan elämää, jossa kaikki on sillä tavalla yhteistä, mutta ei ole pelkkä yhteen tulo parantaa sairaita. Ja se, että synti ei viihdy siellä. Synti tulee paljastetuksi. Niin kuin alkuseurakunnasta sanottiin, ei kukaan uskaltanut heihin liittyä. Minkä tähden, koska heidän syntinsä tuli paljastetuksi. Toisaalta sanotaan samassa yhteydessä, että Jumala lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, että saivat pelastuksen. Onko tässä ristiriita? No siinä mielessä, että ne, jotka tulivat sinne seurakunnan kokoontumisiin, niin heillä oli synnin tunto. Ja synnin tunnosta päästään vain synnistä tekemällä parannusta. Ja näin ollen näitä oli sitten tuhansittain ensimmäisten päivien aikana. Mutta voi sellaisia hengellisiä kokoontumisia tai kirkkojen seurakunnan kokoontumisia, jossa synti ei tule julki. Silloin se kasvattaa ihan jotain muuta. Mutta että se seurakunnan ennalle asettaminen, uskon, että se ainakin lyhyeksi aikaa tulee olemaan. Ja kun me sitä janoamme ja kaipaamme, ja miksei me kaipaisi? Pelkäämättä sitä, että ihmiset loukkaantuu. Mutta jos se loukkaantuminen on heille niin kuin pelastukseksi, niin itse asiassa eivät he loukkaannu, vaan rakkaudella tulevat uudelleen. Mutta tämä vie meitä sitten tähän jatkoon. Täällä ilmestyskirjan sitten luvussa, se on luvussa 17, että ollaan jo niin kuin aika pitkällä ilmestyskirjan tapahtumia. Ja jälleen nämä tapahtumat on sen kaltaisia, että nämä tulee todeksi silmin nähtäväksi ja koettavaksi, uskallan sanoa näin, tilanteessa, jossa seurakunta on temmattu ylös. Mutta jälleen tämä henki vaikuttaa jo tässä ajassa. Eli tässä me katsomme ja puhumme nyt enemmän tästä luopiokirkosta, maailman kirkosta, joka on kaikessa täydellinen vastakohta tälle Herramme Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle, jonka morsiamena me sitten tässä niin kuin 17. luku jakeessa 4. Nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan ja koristeltu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus. Huomaa jälleen tämä salaisuus. Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Mulla ei ole Babylonista niin hirveästi sanottava. Se on joku fyysinen, katsotaan tässä yhdessä sitä, joku fyysinen tila, joka tässä sitten muodostuu, joka on kaikella tavalla jälleen Jerusalemin täydellinen vastakohta. Apostoli Johannes saa katseltavakseen todella niin kuin kauhistuttavan näyn, tämmöinen kirkuvan värikkäisiin vaatteisiin, tähän purppuraan, helakanpunaan puetun naisen. Sitten siinä on mainittu nämä kullat ja jalokivet ja helmet. Ja se pitää kädessään kultaista maljaa, joka on täynnä tämmöisiä pakanallisia kauhistuksia, riettauksia. Ja niin kuin tuossa jo edellä vähän mainitsemme, niin ratsastaa eläimellä, joka on sama värinen kuin hänen pukunsa, helakan punaisella pedo. Tässä kaikessa, ja jo ennen tätä jaetta, niin tässä on jotain niin epäpyhää ja kauheata, kun tätä niin kuin uskovan silmin, uudesti syntyneen silmin lukee. Todella jotain kiihottavan sellaista epäpyhää, joka meidän täytyy torjua kaikella tavalla. Ja sen tähden tämä vaimo onkin portto, joka tässä meille kuvataan. Suuri portto. Kaikkien maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja kun sen nimikin on sitten tämä salaisuus, niin monetkaan eivät sitten pääse tai tunne sen perimmäistä luontoa. Sillä hirvittävä asiahan on tämä, että kyseessä ei ole vaan niin kuin joku kauhua herättävä, niin kuin tämmöinen likainen kuva, vaan todellinen asia, joka tulee todeksi eräänä päivänä. Me näemme tänä päivänä jo kauhistuttavia asioita, mitä voi kaikkia Jumalan pyhyyttä vastaan tapahtua, mutta täällä mennään sitten jo sellaisiin mittakaavoihin ja lukemiin, että mikään ei ole enää pyhä. Ja tämä Porto on tosiaan olemassa, ja se esittää tässä meille tätä Babylonin kaupunkia. Ja tietysti tällä Portolla on sitten lapsensa ja seuraajansa. Ja sitten edelleen, niin kuin sanotaan, että minä sanon niin kuin tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, jakeessa 7, ilmestyskirja lukua 17, enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa, ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Ja tämä jotenkin sitten tuo niin kuin esille tämän Efesolaiskirjeen kohdan, minkä me luimme, tämä salaisuus, eli tämä avioliitto on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, niin kuin Paavali kirjoitti. Todellinen tämmöinen Jerusalemin morsiuskuvan hurja vastakohta. Nyt kun puhutaan Jeesuksen Kristuksen morsiamesta, niin se ei saa sekoittaa meitä, että puhutaan siis seurakuntana Kristuksen morsiamesta, mutta toisaalta puhutaan myös Jerusalemista Kristuksen morsiamesta. Se täytyy olla tietyllä tavalla sama asia, mutta eri tavalla niin kuin kuvattuna. Se kaupunki, minkä tuossa jo toikki esille, että laskeutuu sitten tuolta taivaista sen tuhannen vuoden valtakunnan niin kuin sen ajan jälkeen, niin Jerusalem laskeutuu. Niin sitäkin nimitetään morsiameksi. Mutta me olemme silloin osa tuota Jerusalemia, niin kuin Kristuksen morsiamia. Ei mennä nyt kumminkaan niin pitkälle tässä, mutta tässä kuitenkin tämä Porton kauhea kuva, se on tämä Jerusalemin morsiuskuvan täydellinen vastakohta. Karitsan morsian Raamatussa, johon me varmaan haluamme lukea jokainen itsemme, niin se edustaa myös tätä Jerusalemia, joka tulee olemaan niin kuin morsiamen, kuvattuna morsiamen asemassa, joka laskeutuu kerran alas taivaasta. Ihan todellisena kaupunkina ja ihana lukea noita ilmestyskirjan luvun 21 kuvauksia tuosta Jerusalemista. Kuulkaa, se on meidän osoite jonakin päivänä. Ei ole siellä enää kuuta eikä aurinkoa valona tai eikä tarvitse katuja hiekottaa tai kaukonkaan ei tarvitse enää lunta luoda eikä työntää eikä kotia lämmittää. Se on kaukana meidän ajatuksistamme, mutta jos vain jotakin voidaan ajatella täydellisyytenä.
Paavali sanoo Galatalaiskirjeen kirjassa, että se Jerusalem, joka on ylhäältä, on kaikki meidän äitimme.
Niin, aivan. Joo.
Eli seurakuntahan meitä on synnyttänyt.
Joo, kyllä, kyllä, aivan. Niin. Joo, olipa hyvä, että tuot toi. Meidän kaikki, se on meidän äitimme. Jerusalem, kun sieltä lasketaan. Semmoisen niin kuin tosiasian tässä nyt tuon sitten esille, että ei siis ole olemassa vain niin sanotusti niin kuin Jumalan vaimoa, Karitsan morsianta, vaan nyt tämän ilmestyskirjan mukaan niin toinenkin vaimo, jonka nyt oikeastaan, pitääkö sen sitten olla Jumalan vaimo vai ei, mutta ehkä se oli jotain ennen portoksi ryhtymistä. Mutta nyt kumminkin asema on niin kuin toinen. Kuka tämä portto sitten on, niin tullaan muutamiin semmoisiin asioihin, jotka nyt liittyy vahvasti niin kuin tämän päivän hengellisyyteen. Tämä kauhea nimitys, portto, se nyt tulee ja esiintyy niin vanhan testamentin puolella kuin sitten uuden testamentin puolella. Mutta Jumala nimitti niin kuin omaa kansansa, valittua kansansa myös portoksi. Ja siis kansa, joka tunnustikin huulillaan Jumalan, Israelin Jumalaksi. Ja saattoi edelleen käydä temppelissä ja tehdä jopa uhritoimituksia, mutta silti Jumala, joka näkee salatuimpaan saakka ja näkee sydämeen asti, niin näki, että ei, se on niin kuin porton asemassa. Ja Jumala teki sitä aina kaikkensa, että se sai niin kuin käännettyä tuon ihmissydämen, joka niin kuin ei kunnioittanut häntä ainoana herrana, eikä sitten niin kuin lahjoittanut tälle Israelin Jumalalle hänelle niin kuin jakamatonta rakkauttaan, vaan niin kuin me luemme, niin kannatti paljolti muita vieraita jumalia ja herroja rakentaa niitä aserakaukaloita ja monenlaisia uhrikukkuloita. Nämä kaksi toistuu vanhan testamentin puolella jatkuvasti. Siellä oli Jumalan mielenmukaisia hallitsijoita aika ajoin, mutta sitten sanotaan ikävät sanat. Eivät kuitenkaan tuhonneet aserakaukaloita tai uhrikukkuloita. Sitten oli niitä Jumalan mielenmukaisia palvelijoita, joista erikoinen maininta. He tuhosivat kaikki aserakaukalot. Eli oli jakaantunutta sydäntä. Ja tämä on niin totta ja aamen tänä päivänä. Ihminen, joka ei elä sillä tavalla riippuvaisena Kristuksesta ja siinä pyhityksessä, niin se ihan niin kuin luvallaan on itse antanut itsellensä luvan harrastaa asioita, jonka joku pitemmälle päässyt, Kristuksessa Jeesuksen tuntemissa päässyt, kokee sen synniksi. Me emme voi lähteä tässä olemaan poliisina, koska niin kuin Markkukin tässä ja toitte esille, että ennen kuin se tulee hänessä synniksi, niin ei se kykene tekemään siitä parannusta. Mutta se kuvaa niin kuin jaetusta sydämestä. Näitä asera, tämmöisiä kaukaloita, miten niitä kuvattaisikaan, niin ne oli siis epäjumalan palveluspaikkoja. Ja tämmöisessä aserakaukalossa ja muutamissa muissa uhrikukkuloissa, niin en voi tänä päivänä olla näkemättä TV-ruutua tai pienempää ruutua.
Amen.
Minkä äärelle mennään? Ja tänä päivänä, kun se tapahtuu niin helposti, sä voit mennä yksinäisyyteen, kukaan ei tiedä, sä oot salassa kaikilta silmiltä ja korvilta. Sä avaat ja meet tuonne alttarin äärelle, avaat ruudun ja rupeat ruokkimaan itseäsi. Ja mikä kauhistavinta eri puolta maailmaa, niin kuin David Wilkersonkin sen ennusti ja toi esille, se nyt pystytään jäljittelemään tämä nettimaailman todellisuuskulma aika tarkkaan, niin on tiettyjä kelloaikoja, tiettyjä päivämääriä todettu esimerkiksi Amerikan mantereella, että sunnuntaisin Jumalan palveluksen jälkeen tällaiset pornosivuilla käymisen kelloaikataulu muuttuu jyrkällä nousulla. Eli Jumalan palveluksesta niin sanotusti tullaan sitten toisenlaiselle alttarille. No, totta vai ei? Mutta nämä on todellisia asioita tänä päivänä. Eikä ihminen välttämättä koista edes synniksi. Ja nyt kun tämä maailmankirkko, antikristuksen kirkko, porttokirkko syntyy, niin siellähän vaan kannustetaan tähän. Ei se ole synti. Etkö ole koskaan kuullut Jumalan armosta? Ja kannustetaan siihen.
Ja toinen kannustin väärin ymmärrettynä vapautena Kristusvapautumisen.
No joo, justi.
Se ei tarkoita just tätä.
Niin.
Se, meitä ei ole vapautettu tuohon vapautumiseen.
Joo, ja suvaitsevaisuus. Mm. Mutta tämä tulee siis vahvasti. Tuo Jesaja, ja mulla on tuossa Jesaja. Mä nyt katson ennen kuin mä sanon, mitä mä oon tuolla tarkoittanut. Jesajan luvusta 1. Jesaja 1.21. Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki. Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet. Ja siitä voisi sitten jatkaa, että tämmöinen vallanvaihto niin kuin pääsee tapahtumaan. Tämmöinen epäjumalan palvelus, sen harjoittaminen, haureus, ennustelu. Hesekielikin kirjassa 16. luvussa tuo sen esille. Mutta samalla Jumala sitten kutsuu myös kaikkia kansansa pakanallisia tämmöisiä mahtipyrkimyksiä porton teoiksi. Ja sitten on yksi mielenkiintoinen, että tämä niin kuin voiton himo, se mainitaan niin kuin yhtenä tämmöisenä porttoominaisuutena. Ja kaupasta saatua voittoa sanotaan porton palkkana. Jesaja 23.15. Tai sitten Hosean kirjan siellä luvussa 9. Mutta niin kuin erityisesti juuri tämmöinen suuruuden ja voiton tavoittelun, joka on naamioitu tämmöiseen voimakkaaseen uskonnolliseen viittaan, niin Jumala on sen kautta aikojen tuominnut niin kuin huoruutena. Ja kun mennään eteenpäin vielä, niin mutta ei vaan niin kuin vanhan liiton Jumalan kansan keskuudessa käynyt niin, että tämä niin sanottu vaimo kulki tällaisia teitä, vaan myös tämä meidän uustestamentillinen Jumalan kansan historia, niin miten siinä onkaan Herra kärsinyt siitä, että nimitetään maailman hengen tunkeutumista niin kuin uskonnon varjolla Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan. Ja kun maailman henki tulee Jumalan seurakuntaan ahneutena, mitä muuta välttämättä tarvitsee sanoa, niin silloin se on haureutta, hengellistä haureutta Jumalaa vastaan. Kuinka paljon Jumala haluaisikaan pitää omat lapsensa, seurakuntansa, hänestä itsestään riippuvaisena. Kukapa vaimo ei haluaisi pitää itsensä riippuvaisena, että minun mieheni, minun rakas mieheni hankkii minulle elannon, pitää minusta huolen. Jos tänään on köyhä päivä ja puute, niin huomenna asia on toisin. Tämän päivän Kristuksen morsian seurakunta ei ole halunnut pysyä tässä uskollisuudessa Jumalaa kohtaan. Vaan kun TV on, nyt lipsalti mulle, no, otetaan se takaisin. Tarkoitan nyt sen enempää TV- tai radio-ohjelmia, vaan yleensäkin, kun varat alkaa loppumaan ja aletaan kerjäämään muualta kuin Jumalalta, niin mä en löydä sitä Jumalan sanasta tämmöistä mallia rahoittaa toimintaa. Se, mennäänkö siinä ihan porton asemaan, mutta kyllä siinä epäusko on silloin suuri. Me on puhuttu ja laulettu nyt uskon hengestä tässä. Missä on semmoinen uskon henki, että se raha pitäisi tulla filistealaisilta tai jostain muualta? Eli tämä maailman hengen tunkeutuminen tämmöisen uskonnon ja sen hyväksynnän varjolla Kristuksen seurakuntaan. Ilmestyskirjan luvussa 2. Ilmestyskirja 2 ja 14. Mutta minulla on vähän sinua vastaan, sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Bileamin oppi oli ihan oma oppinsa ja se ei kuulu Jumalan seurakuntaan. Jakeessa 20. Se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi, opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Eli ihan näissä lähetyskirjeissäkin, niin Johannes saa nähdä, että tämä hengellinen haureus Jumalan sanan mukaan on totta. Jopa sitten näissä lopun ajan seurakunnissa, tai ainakin se on meille varoitukseksi kirjoitettu. Ortoksi kutsutaan siis näin sitä, jonka oikeastaan tulisi olla Jumalan vaimo. Ja jolla olisi niin kuin mitä suurin ja kallisarvoisin kutsumistehtävä. Mutta siitä on sitten niin kuin lipsuttu, käännytty. Ja näin ollen tämmöinen portto niin kuin Jumalaa vastaan, niin siihen voi ryhtyä siis vain Jumalan kansa, tai vain Jumalan seurakunta tai kirkko, eli joku, joka on ollut aiemmin suhteessa, elävässä suhteessa, niin kuin vihitty Jumalan kanssa, niin kuin ymmärrät. Eihän tämmöinen yksinäinen ihminen olematta avioliitossa voi niin kuin elää porton tai haureuden elämää. Vaan se on liitossa, jota se rikkoo. Silloin se on näin. Ei me voida uskoa niitä ihmisiä, jotka ei vielä ole uskossa, jotka ei tunne Jeesusta. Ei me voida mennä nimittämään heitä hengellisesti haureiksi tai porttiksi. Kun ei he ole vaan missään elävässä suhteessa vielä. Että portoksi voidaan kutsua ja ryhtyä siis Jumalan kansa, seurakunta. Eli niin kuin vain siellä, missä tulisi esiintyä Jumalan rakkautta Jumalaa kohtaan, niin siellä pääseekin sitten muodostumaan tämmöistä valheellista haureutta, maailman mielisyyttä. Lähetyskäsky sanoo meille suoraan ja vain yhteen suuntaan, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Että maailma ei koskaan saa tulla seurakunta. Mutta miten salakavallasti se tulee? Ja kun maailma tulee seurakuntaa jonkun jäsenen kautta tai joidenkin asioiden hyväksyntöjen kautta, niin ei se jää siihen kiltisti paikalle istumaan, vaan se alkaa ottaa tilaa. Lopulta se pääsee siihen yleensä, että jonkun henkilön muodossa hänet tullaan nimittämään johonkin tehtävään. Kätten päälle panemisen, siunaamisen, erottamisen kautta on tehty suuria virheitä. Se on tähän asti yllättävän helppoa. Mutta sitten kun alkaa vahinkoa syntyä. Se ei ollutkaan puhdas osa morsianta, vaan jotain, joka tuli hajottamaan. Niin saadappa se ulos. Mutta Jumalan henki, niin kuin tässä sisaremme Sara rukoili justiin, myös tätä henkien erottamisen lahja. Se on yksi arvokkaimpia ja tärkeimpiä. Ja olla riittävän rohkea. Ja yksi pelkotila, mikä meillä liiaksi seurakunnan saarnaajina, vanhemmistovelinä, seurakunnan vastuunkantajina on, on se, että ei me voida loukata ihmisiä. Eihän me voida, koska se loukkaa. Tai sitten, että no ajattele nyt, miten hyvä se on. Ajattele nyt, miten paljon se on tuonut hyvää meille. Ajattele, jos me menetetään tämä nyt uhraajana, rahan antajana. Mihin me joudutaan? Ja avataan tilaa portolle. Ollaan suunnattomissa vaikeuksissa. Ja jos parannusta ei tehdä, niin tämä tie jatkuu. Ja Jumalan on lopulta sitten vetäydyttävä. Ja toteutuu ilmestyskirjan sana. Minä seison ovella ja kolkutan, mutta ikävä kyllä siellä ulkopuolella. Ei Jumala hylkää kirkkonsa tai seurakuntaansa lopullisesti ennen tulemusta. Vaan hän on jopa valmis tuo ilmestyskirjan sanojen mukaan seisomaan ovella ja kolkuttamaan. Että jos koko kirkkokunta tai seurakunta tai johtajat, niin jos edes joku lampaista. Niin kuin Kalevi rukoili alussa 99 valmis jättämään, mutta sen yhden tähän. Minä koputan vielä tuon kirkon ovelle, että jos vaikka Jumalan palveluksen aikana joku ei kuuntelisi niinkään sitä saarnaa, mutta kuulisi minun ääneni, tulisi, avaisi oven, niin minä tulen ja aterioitsen hänen kanssaan. Ei Jumala hylkää. Joskus ajatellut ja keskustellut, kauheitakin keskusteluja siitä, että miten kauan Jumala kestää ja sietää tuollaista eksymystä jonkun seurakunnan kohdalla. Kyllä Jumala sietää, mutta ei hän ole hylännyt niitä yksittäisiä lampaita siellä. Voisin ajatella jopa näinkin, että sen kuivan, hengettömän saarnan tai kokoontumisen aikana ihminen, joka haluaa paikkansa vielä pitää, on valmis siunaamaan, vaikka se ehkä pahalta tuntuu, valmis rakastamaan ja rukoilee tällä tavalla, niin kuin Jeesusta siinä yhdessäolon aikana. Jeesus on valmis tulemaan ja kattamaan hänelle henkilökohtaisen pöydän ja kaikki muut voi olla, että jää nälkäiseksi. Mutta tämä sisar tai veli, monasti vanhempi, voi sanoa, että oli ihan valtava koko. Jumala voi tämmöisen ihmeen tehdä.
Kaan. Rakkaus on vielä siinäkin mielessä ihmeen, että se koskee ainoastaan suurempia joukkoja, vaan yksilöistä.
Näin.
99 lähti etsimään, kunnes löysi sen yhden, pani sen harteilleen ja tulee laulun. Eli hänen rakkaudensa riittää yhden.
Kyllä.
Huomatteko isommasta joukosta on kysymys, niin sitä suurella syyllähän tarttuu, jos joukkoa ohjataan.
Kyllä.
Ja
tämä morsiameksi tuleminen. Nyt Paavalin opetuksen mukaan, kun hän rohkeasti kuljettaa tätä miehen ja vaimon, voi miten ihana teksti se on, niin eihän morsiameksi tai yljäksi sulhaseksi tulla isoissa porukoissa. Se voi olla, että se silmäpeli lähtee siitä. Mä en tiedä, miten Kaukon ja Saran tai miten teidän muiden kohdalla, mutta se vaatii äärettömän paljon kahden keskistä aikaa. Kristuksen morsiameksi, Kristuksen ruumiiksi, se muodostuu juuri näistä, jotka ovat viettäneet aikaa. Niin kuin viime torstaina luimme tuon Raamatun ihanan tekstikohdan, heidät tunnettiin niiksi, jotka olivat kulkeneet yhdessä Jeesuksen kanssa. Ihana tuntomerkki Juuse. Jotka olivat kulkeneet yhdessä Jeesuksen kanssa. Eli seurustelleet. Ja kun näistä muodostuu seurakunta, Kristuksen ruumis, Kristuksen morsian, joka pitää kaiken porttouden niin kuin haureiden ulkopuolella, niin se tullaan vielä koroittamaan tässäkin ajassa aivan yliluonnolliseen. Niin kuin Jumala, niin yliluonnollista se on jo nyt. Mutta varmaan johonkin se näkyvällä. Eli uskonnon varjolla tapahtuu monenlaisia asioita tai suvaitsevaisuuden tai tuodaan sinne nyt sitten sateenkaarivärit ja monet muut tänä päivänä. Kyllähän tätä porttohenkeä, kun tässä Jeesuksen omissa seurakunnissa on havaittu vuosituhansienkin aikana, mutta ei koskaan siinä määrin kuin nyt ja mitä sitten jatkossa tulee. Koska tämä huipentuma tapahtuu Jeesuksella, kun hän tulee noutaa omansa, mutta huipentuma tapahtuu myös Antikristuksella. Ja tässä on kilpajuoksu tietyllä tavalla menossa. Antikristus tietää, että hänen aikansa, sitten kun hän ilmestyy, niin se on rajattu. Niin.
Kentästäkin siirtää syrjään. Sotilasvaikki se kaikkein vaarallisin vastusta ja aina pyritään tuhoamaan.
Kyllä.
Saattaa olla vaikka mikä päivä muuta, mutta ase meidän pitäisi
kyllä. Ja tämmöistä käytännön aseista seurakunnassa, kun me sotavarustukseen on puettu, ja tuossa jo aiemmin tuli esille, sä voit mihin muuhun tahansa ilman sen suurempaa taistelua kyllä vaikka luvatakin itsesi, mitä tulee seurakunnan toimintaan. Mutta oon rehellinen, kun kysymys on rukoilemisesta. Ei vaan niin kuin taho löytyä siihen antautumista. Jos lähdettäisiin järjestämään rukousvuoroja ympäri vuorokauden vaikka 3 tunnin jaksoissa, että jaettaisiin niitä. Niin kyllähän me sen nyt toteutamme, mutta löytyykö siihen semmoista intohimoa? Ja kuitenkin se on juuri se, mistä nyt täällä niin kuin mainitsit, että se kaikista oleellisin ja tärkein. Mutta se on totta näin, että niin kuin Israelin kansan kohdalla tulee vielä tapahtuma, että Jumala on se, joka vaikuttaa heissä armon ja rukouksen henkeen.
Amen.
Ei sitä tule ilman Jumalan rakkautta. Ja vaikka sä koetkin, mennään nyt vähän toiseen aiheeseen, vaikka sä koetkin sen näin vaikeasti, ei minua ole kutsuttu rukoilemaan, se on niin vastenmielistä. Aloitappa. Aloita 5 minuutista, 10 minuutista. Ja joskus se voi mennä tuntia enempään. Niin väittäisin, että sä et saa yhtään matkaa tai päivää tai viikkoa toteutettua. Eikö sulla olisi ikävä, että milloin mä pääsisin 2 keskisiä rukoilemaan. Ja se on asia, joka muuttaa sinut, muuttaa seurakunnan ja lopulta muuttaa koko maailman. Tämä, otetaan toinen Pietarin kirje. Siunausta. Toinen Pietarin kirje luvusta 3. Tämä on oikeastaan nämä 3. luvun ensimmäiset 4 jaetta, mutta 3. jae sanoo, että ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Ja näin ilmestyy sitten tämmöisiä mielettömiä ihmisiä, jotka elävät himojensa mukaan kaikessa riattaudessa, mutta siitä huolimatta uskaltavat nimittää ja sanoa itseään kristityiksi. Sitä se Pietari tässä esille tuo. Puhuvat uskostaan Kristukseen ja saavat tällä tavalla olla rauhassa kirkon tai seurakunnan jäseniä. Kaikki tässä Porton seurakunnassa maailman kirkossa on teeskentelyä. Oikeasti katsottuna. Vaikka siellä toistetaan Jumalan nimeä, jopa Jeesuksen nimeä, palvellaan Herraa, ylistetään Jumalaa, niin siinä se samalla ennen kaikkea se suosii antikristusta ja on niin kuin sen palvelija. Mutta tässä ei tule olemaan mitään vaikeutta, joka haluaa nämä erottaa. Kyllä me sen koemme ja näemme. Kun me nyt katsotaan ikävä tuota meidän valtakirkkoa, niin kyllä me varmaan yhtä mieltä ollaan siitä, että me pystytään noin niin kuin sanomaan, että kumpaako se nyt edustaa. Ei siinä niin kuin ole mitään epäselvää. Eikä meidän tarvitse sitten kaikkien seurakuntien kohdalla lähteä miettimään, että kumpaako se edustaa. Ei se ole meidän. Onneksi tämä ei ole meidän tehtävä. Tämä nimi Babylon, joka tämä huoran nimeksi niin kuin hyvin sopiikin, niin sehän tarkoittaa sekaannusta. Ja Portossahan tämä sekaannus on niin kuin kaikessa huipussaan. Kun ajatellaan, että taivas sotketaan helvettiin, ja sitten kirkko niin kuin saatana. Ei niin kuin käy järkeensä, mutta se on sekaannus ja se on valhe, joka menee läpi. Se on luopunut kirkko, maailman kirkko, jolle on hyvin tyypillistä kaikkien käsitteiden niin kuin sekoittaminen. Uskon vääristyttäminen, armon vääristyttäminen, synnin väärisyttäminen ja kaikki. Ja uskokin niin kuin hämärtyy. Sitten tämä maailman kirkon istuin, se on antikristuksen istuin. Mutta jotta päästään niin kuin eteenpäin, kyllähän tästä niin kuin on tämmöisiä maailmankuvia. Olisi kiva mainita jotain juutalaisvainoista, tästä Hitlerin toiminnasta. Hänkin oli kristitty, kun ajatellaan, mutta edusti, ei niin kuin epäselvää kumpaa kuin hän edusti. Ei hän niin kuin tätä Kristuksen morsianta. Mutta oli tietysti vaarassa saada jopa Lutherinkin ja jossakin määrin saikin siihen eksymykseen mukaan. Mutta aika mahdoton niin kuin kuvailla tätä, millaista vahinkoa tämä oikeasti Jumalasta luopunut valheellinen maailmankirkko saa aikaan. Ja mihin mittakaavoihin se tosiaan niin kuin nyt sitten vielä menee tästäkin eteenpäin. Mutta me ei saada niin kuin kumminkaan heittäytyä, että no ei me voida enää mitään. Kyllä me voidaan. Me rukoillaan ja jarrutetaan. Ja samalla kun tehdään sitä, niin Raamattu lupaa, että me myös edes autamme Herramme Jeesuksen Kristuksen pikaista tulemista. Mutta ennen tämän antikristuksen ilmentymistä, niin ei ole ollut mahdollista, että tämä kirkko, mikä se nyt sitten onkaan, niin saisi tämänkaltaisen otteen tällaiseen ihmismassaan ja pystyisi vaikuttamaan siihen, että kyllä se on antikristuksen työtä. Samalla tavalla kuin Jeesus oli se, joka perusti seurakunnan, ja edelleen Jeesus on se, joka saa seurakunnassaan Kristusruumissa niin kuin kaiken kasvun ja hyvän aikaiseksi hänen tuntemisensa kautta, koska Pyhä Henki, me emme voi erottaa sitä niin kuin Jeesuksesta, vaan Pyhä Hengen yksi tehtävä on erityisesti kirkastaa, kasvattaa meille niin kuin Jeesuksen tuntemista, ja hänen omastahan se otetaan sitten, mitä Pyhä Henki jakaa. Tämä antikristuksen kirkon, maailmankirkon yksi hämmästyttävä, onko se sitten enää tässä vaiheessa mikään hämmästyttävä, mutta kuitenkin monia kirkon palveluksessa olevia miellyttää varmasti suuresti tämä, jonka he varmasti aina nostavat esillekin puolustaessaan tätä maailmankirkkoa, että nyt kirkot on tupaten täynnä väkeä. Se, mikä meiltä puuttuu ja monasti minkä me pidämme mittarina, että kun meitä on näin vähän, hei, siellä on kirkot täynnä, sinne mennään. Ja saatetaan mennä aika sokeina. Ihmeitä tapahtuu, jopa tuli taivaasta voi tulla. Mutta kaikki tämä niin kuin tarkkana, että mistä on kysymys. Ja jos ja kun menemme sinne, niin kuin Johannes kirjassaan neuvoo, koetelkaa kaikki henget. Ja kun me sen koettelemuksen teemme ja sillä aralatunnolla menemme, niin kyllä me heti huomaamme sen, että hei, tämä riitti. Tämä riitti. Se on yksi se tuntomerkki. Todella niin kuin kansa lähtee liikkeelle ja ikävintä siinä se, että valtaosa heistä luulee tekevänsä oikein. He saavat osakseen monenlaista tunnustusta. Ja mikäpä nyt ei ole sen mieluisampaa kuin, että myös valtio tulee antamaan arvoa tämän kaltaiselle kirkolle ja kaikille sille yhteistyölle ja sen tekemiselle. Ja jopa sitten taloudellistakin apua. Tässä tulee voimakkaasti tämä, mä en ota kantaa tämän muun muassa helluntaiherätyksen kirkoksi menemisessä, mutta ei se nyt ainakaan niin kuin yhtään auta meitä pysymään erossa niin kuin maallistumisesta, vaan kyllä tämmöinen kirkkoajatus, joka vähäkin torjuu tätä paikallisseurakunta-ajatusta, niin siinä on vaaransa. Tämä paikallisseurakunnan, että ollaan paikallisseurakuntana Kristuksen ruumis, vähän niin kuin Jumalan silmäterä, niin se tulee arvoonsa ihan eri tavalla. Mutta sitten nämä niin kuin kirkko, jotka nyt on pitemmällä tässä kirkkokunta-ajatuksessa, vaikka katolisia tai muita, niin heillä kuitenkin on sitten niin kuin suurempi vaara lipsua siinä, koska on olemassa joku, joka on sen paikallisseurakunnan, jos ei nyt yläpuolella, niin kuitenkin niin kuin sillä on valta vähän niin kuin ohjata ja määrätä. Paikallisseurakunnan yläpuolella ei saa olla muuta kuin Jeesus Kristus, joka ohjaa sitä sen toimintaa kaikella tavalla. Siinä on niin kuin vaaransa. Mä tiedän, että kirkkokunnissa, vaikkapa nyt helluntaiseurakunta, joka on kirkkokunta jossakin päin maailmaa, niin siellä on tänä päivänä ihan oikeanlaista herätystä. Mutta he ovat käyneet nämä taistelut läpi, eivätkä ole sitten nimeä muuttaneet, mutta ovat niin kuin tunnistaneet ne vaarat, mitä on tässä kirkoksi asettumisessa. Ja ovat niin kuin palanneet siihen paikallisseurakunnan, vaikka heidän nimensä on kirkko. Kirkko itsessään ei ole mikään, ymmärrätkö, mikään pahuus asia. Mun seurakunta, missä mä tulin uskoon ja sain kasvaa ja palvella, se on nimeltä kotikirkko, eikä mulla niin kuin yhtään häirinyt se sana kirkko. Itse asiassa mä itse näin hengessä sen tekstin siellä, tai näin rakennuksen, joka ei ollut siinä vaiheessa edes myynnissä, mutta jostain syystä vaan näin, että hei, helluntaiseurakunta, kotikirkko. Ja sitten se hävisi paikkakunnalla vanha kirjasto. Eikä sitä mennyt montaa viikkoa, kun tuli sitten lehtien kautta tieto, että kunta on tehnyt päätöksen, että rakennetaan, valmistetaan, tontti on jo saatu ja työt alkavat, niin rakennetaan iso, suuri, laaja, valtava kunnan kirjasto. Ja sitten otin yhteyttä seurakunnan hallinnon, näin tämmöisen asian, ja meille sattui olemaan kunnan kamreeri silloin seurakunnan vanhemmistossa. Hän lähti niin kuin salakautta penkomaan asiaa ja päästiin tekemään tarjous ensimmäisenä. Ja saatiin. Ja nyt siinä kohdin lukee juuri tuo teksti. Se on kirkko, mutta ei siellä ole se henki, niin kuin tässä ymmärtää. Mutta valtio ja kirkko tulee tällä tavalla olemaan tiiviisti. Vielä tiiviimmin. yhteydessä, kun tämä maailmankirkko sitten niin kuin syntyy. Eikä kirkko ole koskaan kukoistanut sillä tavalla, kuin se mitä tulee. Ja on se nyt selvä, kun on vain yksi maailmanlaajuinen kirkko. Se on hieno ajatus. Tämähän oli Raamatun Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Ei Raamatun suunnitelma ollut se, että syntyy eri nimisiä herätysliikkeitä, jolla jokaisella on omat lähetysjärjestönsä ja radio-tv-toiminnat. Piti olla vain yksi, mutta ei se ole korjattavissa enää. Jumala pystyy antamaan. Mutta se korjaantuu siinä vaiheessa, kun tempaus tapahtuu. Siellä ei ole helluntalaisilla oma katuosoite ja toisilla oma. Ei ole kuin yksi laula. Ei ole karsinoita, ei. Eikä niitä edes kukaan muista. Mutta se on hyvä asia jo nyt totutella, näkemään sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa sen perusteella, mitä Jeesus heissä on tehnyt.
Aamen. Herra tuntee omansa ja hänen omansa
tuntevat.
Niin. Seurakunta nimestä riippumatta.
Kyllä.
Valtio nimestä riippumatta.
Kyllä.
Maailmanlaajuisesti omansa, jotka ovat uudesti syntyneet Jumalan hyvän sanan kautta.
Joo.
Kristuksen eläytyjen sydämessä.
Ja vielä kun tuota lammasvertausta tuossa käytit, niin hänen omansa tuntevat hänen äänensä. Se on suuri salaisuus tuo. Hänen äänensä on Jumalan sana. Tunnetko sä sen, jotta et eksyisi?
Se on suuri asia, kun Jeesus tulee ja hänen omansa nousevat häntä vastaan. Siinä ei kysytä ollenkaan, missä ei kuulu, vaan se on sydämestä lähtee sen. Kristus
joo.
Hetki nostaa. Siis niin. Nostaa myös, jos ollaan Jeesuksen uskovia, niin siinä ei kysytä ollenkaan hetkinen mihinkäs karsinaan.
Ei kysytä siinä, joo. Ja kun siitä naapuritalostakin nousee sitten joku samalla tavalla ylösottu ruumissa valkeisiin puettu, niin et sä rupea sitä potkimaan tai paina, hei sä et kuulu tänne.
Se on tärkeä juttu, että meillä on sydämen usko Jeesus.
Kyllä.
Se on se kaiken tärkeä kuuluttina niin.
Joo.
Vaikka minä en kuulu mihinkään, mutta minä uskon Jeesuksen, joka on sydämessä, niin hän tuntee siellä pyhä henki.
Se on.
Minä olen kirjasta, että minä olen pelastettu.
Se on se Jumalan alkuperäinen asia ja antikristus pyrkii taas, niin kuin nyt justiin tähän, että on vain yksi kirkko. Ja se kopioi tässäkin taas tätä Jumalan alkuperäisyyttä. Näin, tämä antikristillinen kirkko suuremmissa määrin kuin koskaan aikaisemmin, niin ihmiset syttyy tälle asialle. Meidän on joskus vaikea saada ihmisiä syttymään edes seurakuntaa, mutta tämä on semmoinen asia, joka sytyttää, koska se on valhe. Ja kaikki ne, jotka nyt ovat niin kuin pysytelleet erossa kirkosta, koska sen henki nyt ei ole sitten miellyttänyt, siis nyt tämä uskovien, tämä mitä me nyt tässä edustamme, niin se on ollut vastenmielistä ja se on vastenmielistä. Me jokainen tiedetään joillekin, tämä on hyvin vastenmielistä, että mitä te täällä teette. Ja mitä he siinä niin kuin tällä mitä se niin kuin tarkoittaa tuo vastenmielisyys, niin kyllä he niin kuin vaistoavat ja näkevät sen, että teillä tai sinussa on jotain, mitä häneltä puuttuu. Ja sitten alkaa tämä sielunvihollisen vale. Jos minä haluaisin sinne, niin minun pitäisi luopua siitä ja luopua siitä ja luopua siitä. Ja se on niin vastenmielistä, että pitäkää tunkkinne, eikä lähetä siihen. Sielunvallinen tavallaan niin kuin lyö tätä valhetta valheen perään. Koska he niin kuin vaistoavat tämän Jumalan sanan vaatimuksen tehdä parannus. Ja eivätkä niin kuin oikeastaan anna tilaa, että heidän elämänsä tai vaelluksensa puututtaisiin, kunnes sitten Jumala vetää heitä. Niin asiat alkaa muuttumaan. Tai kunnes jatkat rukousta vaan lisää. Lopulta se ei kykene. Teissä on varmaan joitakin uskoon tulleita, joiden puolesta joku isovanhempi on rukoillut lukemattomia aikoja pitkiä vuosia. Ei siinä kuulkaa auta pyristely sitten enää, kun se rukous niin kuin mitta tulee täyteen. Mutta sitten vastaavasti nämä henkilöt, niin kukaan ei ole kuitenkaan vaatimassa, että heidän tulisi kääntää selkänsä tälle antikristuksen valtakunnalle ja kirkolle. Sinne he niin kuin sitten imeytyvät tai sujahtavat, koska nyt se kynnys on tehty niin matalaksi. Ei olekaan niin kuin enää sitä synnistä tuomitsemista tai avoliitossa elämistä, kukaan ei nosta sitä enää esille, me voimme mennä, tai sitten mies voi mennä sinne kolmen vaimonsa kanssa, tai jotain muuta, tai voi mennä mies miesystävänsä kanssa. Joo, nyt. Nyt se, mitä mummo puhui minulle evankeliumista tai uskoon tulemisesta, niin nyt täällä se on tehty. Tämä mä niin kuin hyväksyn. Ja he luulevat olevansa pelastuneita siinä kuin kaikki muutkin. Mutta valhe on valtava. Ja tämä rukous, mikä meillä aina on ollut sitten, niin nämä tytöt ja pojat, lapset. Ja tietysti surullisinta, mitä sitten Jumala heidän kohdalla toimii. Jumala on oikeudenmukainen. Yhdenkään tytön tai pojan kohdalla Jumala ei tee epäoikeudenmukaisuutta, vaan hän kykenee ja voi pelastaa sieltä ne, jotka syyttömästi ovat joutuneet tuon kirkon kastettavaksi tai opetukseen tai muuta. Miten Jumala sen tekee, mutta hän on tässä oikeudenmukainen. Monet tytöt ja pojat häviävät varmaan niin pelkästään tempauksessa äitiensä käsivarsilta tai pinnasängystä tai jostakin, koska se on jälleen, että Jumala on rakkaus. Näin siis kirkko ja valtio, kirkko ja antikristuksen valtakunta, ne ovat tällä tavalla yksi monessa mielessä. Onko tässä tullut jotain jo? Me ei pitkälle enää tässä jatketa. Se on tosiaan niin kauhistuttava jo tuo sanakin, tämä Babylonin portto. Mutta me niin kuin pikkasen ymmärrämme, se on nyt semmoinen hengellinen kuva, mutta se on ihan todellinen asia, joka sitten tulee olemaan ja näkymään. Ja sekin tuhotaan sitten kyllä. Mutta tämä, että edelleen on olemassa Jumalan pyhä laki, joka julistaa, että itse asiassa on olemassa vain kaksi vaihtoehtoa ihan jokaisella maailman tai asukkaalla, joko puolesta tai vastaan. Näissä ei ole mitään keskitietä. Ja siinä mielessä hieno asia. Jeesus sanoo itsestään ja Raamatun sivuilla meille, että hän on tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän Jumalan tykö, kukaan ei tule Jumalan valtakuntaa muutoin kuin minun kautta. Et siinä ei ole vaihtoehtoja A, B, C, eikä mitään jossittelua. Se on tehty niin, mutta siinä kai se ihmisen vaikeus onkin ymmärtää. Sitten kun tämä pelastus taivaaseen iankaikkisuuteen tehdään, niin kuin vaikka muslimit tai muut, että se vaatii suorittamista, se vaatii pisteitä. Sinun täytyy saada ne tietyt pinssit, jotta nähdään, että sä oot tehnyt jotain tuon eteen. Yksin armosta, hölypöly. Ei ihan kaikista, näin ne ajattelevat. Mutta se on lahja. Ja se on nöyrtymistä. Mitä nuorempana tuot uskoon, niin helpompi ymmärtää tämä, että se tulee lahjana. Mutta sitten vanhempana, kun on syntielämää taustalla ja monet asiat nousi syyttäjä nostaa esille, että kato nyt, mitä olet tehnyt ja ollut ja elänyt. Ja nyt sä kuvittelet, että armosta olisit pelastettu. Ei kuule, ennen kuin sä korjaat oman elämäsi, niin älä ajattelekaan taivasta. Se on yksi sellainen valhe. Hyvin vahva valhe. Mutta tämä Jumalan pyhä laki tässä, että puolesta tai vastaan. Tämmöinen paljastuva asia, joka tässä nyt tulee ja tapahtuu koko ajan, niin kuka on se, joka asettaa uskon elämässään niin kuin kirkkonsa Kristuksen edelle? Koskaan se ei voi mennä näin. Minulla oli se vaara, ennen tänne Pohjois-Karjalaan muuttamista. Olin saanut paljon jalansijaa helluntaiherätyksessä. Ihan suuria, sillä tavalla näkyvää, todella näkyvää tehtävää ja paikkaa. Ja olin saanut tutustua helluntaiherätyksen niin sanottuun kermaan ja olla mukana niin kuin jatkuvasti siellä. Valtakunnallisena asioiden hoitajana, eduskunnassa jatkuvasti useampaa ramppaamista. Ja sitten tulee muutto Pohjois-Karjalaan ja niin kuin jatkaa tätä työtä. Niin kyllä tämä helluntailiike oli Kristuksen edellä. Kyllä siinä niin kuin oli tämmöinen. Mä en ollut uskossa ainoastaan Jeesukseen, vaan myös helluntaiherätykseen. Se maksoi mulle palkan, se antoi kiitosta ja kaikkea tämän tämmöistä, mutta kiitos Jumalalle niistä hirvittävistä asioista, jossa kaikki leikattiin pois. Ja kun sitten lopulta pakotettiin, määrättiin minun mielestä täysin terve mies. Minut niin kuin valehtemalla vietiin tuonne kipupolille. Tämä tulee ihan vahingossa tässä lausuttua, mutta sanottakoon nyt tämä järjestys, että saamassa vaan tuommoista niin kuin kipuhoitoa, niin ne kiellettiin minulta ja siinä vaiheessa sitten tämä oikeastaan viimeinen niitti, että heillä on nyt lupa ottaa sinut hoitoon. Mä sanoin, no kai mä voin käydä kotona. Ei. Ja näin mut pakotettiin hoitoon ja sitä kesti kulkaa kauan. Ja niiden kuukausien aikana, ensimmäisten päivien aikana tuli yksi puhelinsoitto helluntaiherätykseltä, että tarvittaisiin apua, missä sä oot. Ja mä kerron, että mä oon nyt vähän toipilaan. Niin sen jälkeen, nyt on kulunut toistakymmentä vuotta, ei ole tullut yhtään puhelinsoittoa. Ajatelkaa, miten nätisti Jumala tämän teki. Mulla ei ollut minkäänlaista uskoa tai halua enää niin kuin semmoista. Totta kai mä rakastin helluntaiherätystä, mutta se, että sitten menetin vielä paikallisseurakunnan tehtävän, ihan näiden asioiden sitten tietysti avioerot, talojen menettämiset, velkavankeudet, muut, lapsien menettämiset ainakin ajallisesti, niin siinä leikattiin, ei nyt ainoastaan se, että ketä seuraat, kenestä olet riippuvainen, vaan sitten monia muitakin asioita. Mutta sain jatkaa sitten terveenä. Sekin tapahtui tiettyjen ihmeiden kautta, koska jos sitä ennen olin terve, mutta nämä asiat vei minut sitten niin sairaaksi, en niin kuin voinut enää mitään. Ja se tajuttomuus saattoi olla pitkiä jaksoja. Mutta sitten laitettiin järjestys. Kristus edellä. No joo, tämä nyt oli vähän tämmöinen. Enkä voisi väittää, että ei, siis tätä ei ole kerrottu ikimaailmassa. Enkä tiedä, onko se nytkään tarpeellista, mutta tuli vaan tässä muistiinpanossa mieleen, että paljastuu tämä, että kuka asettaa niin kuin uskon elämänsä tai uskon vaelluksessa, uskon elämässä kirkon edelle Kristusta.
Järjestys.
Joo. Sillä ei ole mitään merkitystä silloin Jumalan maailmoissa, että jos juna menee noin päin.
Ja oikea järjestys.
Mm. Se ei niin kuin ole mahdollista. Se on Jumalalle ihan huuhaata semmoinen. Ja se Kristusvaunu siellä perässä päin, vaikka toisena vaununa, se voi olla niin kultaa ja hopeata, mitä tahansa, loistoa ja ylistystä, niin raamatullista kuin vaan voi olla, mutta siinä edellä menee joku muu. Sillä ei ole mitään tekemistä todellisen Jumalan kanssa. Näin se on meidän yksityiselämässäkin, ikävä kyllä, että jos elämässä vaelluksessa Kristuksen edelle menee joku, jonka sä pidät tärkeimpänä, niin siinä on tuo tyhmän neitsyen vaara silloin vahvasti olemassa. Mutta tämä, jälleen en niin kuin halua luoda paineita, jos sä päivittäin aamusi vaikka luet rukouksen, että Jeesus tahdon, niin se riittää. Sä ymmärrät tämän asian ja sä et anna tämän valheen niin kuin tulla. Koska tämä valhe johtaa käytännössä siihen, että sun mielenkiinto lakkaa tietysti rukoukseen ja Raamattuun, mutta mielenkiinto lakkaa myös paikalliselle. Ja sä alat ottaa korvikkeita. Kelpaa seiskat, kelpaa patmokset ja muut. Ja niistä tulee tämmöinen seurakuntakorvike. Yhteys, jonka mainitsit, se on yksi Raamatun avainsanoja tänä päivänä. Mitä tämä yhteys tarkoittaa? Nämä, jotka rohkenee lähteä ulos tästä Porton kirkosta, niin se nyt on selvä, niin kuin esille on tullut, että he saavat todella tämän antikristuksen vihan omalle kohdalleen. Ja maailmankirkko tulee nimittämään heitä yleisesti, no joko luopioksi, joita on nyt sitten Jumalan tähden rangaistava ja ojennettava. Ja kaikki hyväksyy. Kuten Jeesus itse tunnusti Johannes evankeliumissaan, se on sen 15. luku jakeessa 2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Samoin sitten muutamia muitakin Raamatun kohtia, niin kuin tuossa jo aiemmalla tunnilla mainittiin, että kun ihmiset näin toimivat, siis porttokirjon jäsenet, että sinua täytyy rangaista, tai jotakuta rangaista, he luulevat tekevänsä hyvän teon. He ovat niin eksyksissä. Paavali, ennen kuin hän oli Paavali, Saulus, jota Saulus kantoi koko Paavalin ajan sitten sydämellä, että hän oli se, joka tuomitsi, vangitutti, jopa surmasi Jeesuksen seuraajia. Se oli kipeä kysymys Paavalille sitten myöhemmin. Ehkä siinä saattoi olla jotain tekemistä sen, minkä hän koki niin kuin piikkinä. Että hän on niin syntinen ollut. Eli ei ole mikään ihme, että tämmöinen luopiokirkko panee toimeen todellisen vainon todellisia uskovia kohtaan, jotka ei ole lähtenyt niin kuin tähän haureuden henkeen, vaan ovat yhtä Herramme Jeesuksen kanssa. Ja tämä kuuluu nyt lähinnä siihen aikaan, kun seurakunta on temmattu, mutta myös tähän aikaan. Tuon Porto-luopiokirkon johdossahan on sitten, ei vain antikristus, vaan siellä on varmaan tämmöisiä arvohenkilöitä, niin kuin Jeesuksen päivinä fariseukset, kirjanoppineet, jotka niin kuin hyväksytään. Heillä on paljon pääntietoa. Ne voi olla näitä tämän päivän piispoja, jotka sitten jatkaa tuota. Ja se, että kaikki tulee luvalliseksi. Että jos nyt joulun aikana pääjumalan palvelus Helsingistä, niin siellä oli tämmöistä brasilialaistyyppistä karnevaalia, puolalastomia naisia siellä sitten ylistää ja palvoo, niin kuin Rion karnevaalit. Ja ajatellaan, että niin tämä on vielä pientä sitten sen, mitä nyt tulee olemaan. Mutta kyllä siinä monet niin kuin ajatteli jo, että voi mikä porttokirkko, ja kyllä se sitä esimakua. Anteeksi vaan nyt piispat Helsingissä, mihin te ihmisiä viette. Siinä tulee semmoinen asia, että tällaista kirkkoa ei tule niin kuin enää totella, vaan sitä on jopa paettava. Jos muistatte, siellä joskus täällä puhuttiin tästä.
Sammuttakaa se puhelin.
Joo.
Ei täällä voi mitenkään
joo.
Tämmöisessä paikassa.
Se joskus näppäimet lukas. Muistatte joskus tämä, kun vaimo pakenee lohikäärmettä, niin se on ilmestyskirjan 12. luku, niin se liittyy sitten myös näihin asioihin, eli tämä antikristuksen viha sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu, se kohdistuu tähän vaimoon. Ja jos lyhyesti käymme sen nyt läpi tässä, niin se on niin kuin todellinen kuva. Eli lohikäärme, hän oli tämän synnyttämän vaimon edellä koko ajan ja oli valmis nielasemaan, tuhoamaan, tappamaan sen syntyvän poikalapsen, muistatte. Mutta itse Jumala taivaasta antaa tapahtua niin, että tämä poika temmataan. Ja tässä on varmaan kuva muustakin, mutta tämä synnytystuskissa oleva nainen, vaimo, niin kuin tuossa ilmestyskirja 12 kuvataan, niin se kuvaa tätä maailmanlaajuista uskovien joukkoa, Jumalan kirkkoa, joka kuitenkin pitää sisällään vain yhden osan itsestään, joka temmataan Jumalan taivaaseen. Se kuvaa myös sitä, kuinka Jeesus Kristus, kun syntyi, niin siellä jo kuninkaan johdolla, Herodeksen johdolla, Jeesusta alettiin jo syntymänsä jälkeen surmaamaan, tappamaan ja etsimään. Mutta Jeesus pelastuu. Jeesus vietiin Egyptiin. Joosef ja Maria suojeli. Mutta tämä synnyttävä vaimo, jota lohikäärme sitten ahdistelee, eikä saanut tuota syntyvää poikaa tuhotuksi. Se on kuva sitä osaa seurakuntaa, joka temmataan. Se on silloin lohikäärmeen täysin ulottumattomissa. Niin sen viha kohdistuu nyt vaimoa kohtaan. Ja se alkaa ajamaan tätä vaimoa surmatakseen sen. Mutta tälle vaimollekin Jumala asettaa turvapaikan erämaahan. Nyt tässä kohden Jumalan sanaa, jos sitä niin kuin tutkitaan kieli kieleltä, on mielenkiintoinen yhtymäkohta. Me ollaan nyt sanan keitaalla. Erämaassa. Ja tämä sanankeidas, Jumalan tuolta, kun mennään semmoista sanaleikkiä, niin se on myös turvapaikka. Jumala on valmistanut turvapaikkoja näille vaimoille, eli kirkolle, joka ei päässyt mukaan tempaukseen syystä tai toisesta, mutta he eivät olleet, niin kuin se osa ei ollut valmis. Mutta jotta tämä antikristus, joka nyt suuntaa voimansa siis Israeliin, mutta myös tähän, jotka vielä haluavat seurata Jeesusta ja tunnustaa Jeesuksen herrautta, eivätkä alistu porttokirkkoon, niin kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa hyväksyy sen, ne on surmattava. Niiden ei saa antaa elää. Ne on jääräpäitä. Ja heille tarjotaan turvapaikkaa, ja ehkä tämä on yksi. Mutta Irja ei ole täällä enää talonmiehenä, eikä välttämättä naapuritkaan sitten ohjaamassa, että missä se sanankeidas on. Tämä oli tämmöistä omaa tulkintaa. Nämä, jotka taipuvat sitten tekemään parannusta sen jälkeen, kun heidät on, voisiko nyt sanoa, tuomittu jäämään tyhminä neitsyinä tänne maan päälle. Ja kun niiden silmät sitten avautuu tuntemaan antikristuksen ja sen vaikutuksen, niin vain he ovat niin kuin valmiit sanoutumaan irti maailman kirkosta ja edelleen valitsemaan Jeesuksen. Ja siellä varmasti on sanan tuntijoita, jotka pystyvät kertomaan, että hei, mitä nyt on tapahtunut. Ja he vyöttäytyvät Ja siellä tämä yhteyden merkitys on kanssa hyvin tärkeä. Nyt vielä loppujen lopuksi. Niin kun oli puhottanut tuosta, kun tuli tämä sana, että astukaa sieltä ulos. Niin tässä tilanteessa nyt, kun seurakunta on temmattu ja tämä lohikäärmeen saatanan viha alkaa nyt näitä Jeesuksen hyväksyviä ja tunnustavia vastaan, niin tämä on tilanne, jossa heidän on astuttava ulos tuosta porttokirkosta ja paettava. Nyt ei ole enää aika, eikä edes voi kuulua sinne, koska sä et voi kuulua sinne ilman pedon merkkiä. Se on paettava. Ja Jumala pitää kyllä huolen nuo tietyt vuoden ajat sitten tuosta joukosta. Ja en usko, että siellä kukaan syyttää Jumalaa, että miksi meille näin teit, vaan he tietävät sen, että minä elin väärin. Minä en tehnyt täyttä totta Jumalani edessä. Että Jumala, anna minulle anteeksi. Kun tulin uskoon silloin 14-vuotiaana, niin mun ensimmäinen uni, minkä mä näin ja minkä mä muistan, niin sehän oli kauhistuttava. Olin 8-luokalla, kävin viimeistä vuotta koulua ja sitten menin töihin 14-15 vanhana, niin pääsiäisenä tulin uskoon, niin ennen kesälomille siirtymistä koulusta tai koulun loppumista, niin mä näin semmoisen unen yksinkertaisuudessaan. Ja mun täytyy tunnustaa, että se on täytynyt olla Jumalasta. En mä muuten mitenkään voisi muistaa sitä tunnetta ja kaikkea sitä tunnetilaa näin tarkkaan. Mutta mä olin välitunnilla siellä koulussa. Vihdin kansalaiskoulun yläasteella. Pahamaineinen koulu monella tavalla. Siellä pelkästään mustasukkaisuudestakin joku pojista sai morapuukkoa keuhkoihinsa. Mutta siellä siinä unessa mulle näytetään, että kun mä rukoilen siellä hiljaa itseksin, että Jeesus, enkö mä tullutkaan uskoon pääsiäisenä? Miksi mä jäin tänne? Koska edellisenä yönä seurakunta oli temmattu yö. Mä en pelännyt mitään, mä vaan kyselin tätä. Mitä nyt tapahtuu? Mä luulin, että nyt Jeesus voi tulla. Et oliko se siinä, kun mä en kasteella, mä olin sitten menin vasta kesäkuussa pääsin kasteella. Ei se ollut niin kuin se. Mutta mulle näytettiin yksi asia, jotkut ehkä muistatte. Mulle näytettiin semmoinen, ei sanottu mitään, mutta näytettiin tämä. Se oli radio. No mun ajatukset tietysti heti meni kotona. Isoveljellä oli valtava hyvät silloin 70-luvulla musiikkivehkeet. Tandberg-merkkinen iso putkiradio, jolla voitiin salaa kuunnella vaikka Radio Luxemburgia, rockia, salaa. Niin tää oli se mikä. Mutta mä ajattelin, että aika, miten toi on este taivaassa. Ja se jäi niin kuin tähän, mutta mä muistan näiden vuosikymmenien aikana, miten sitä on palaa palalta avattu. Jos Jumala olisi näyttänyt television, en tiedä oliko meillä siihen aikaa, niin mun olisi ollut helpompi ehkä ymmärtää, että ei, oli radio. Mä en usko tähän sitä, että tämä nyt olisi uni, että mä jäisin pois tempauksesta, mutta se oli varoittava. Radiolla on nyt monta merkitystä. Kyse on äänen kuulemisesta. Se on yksi, joka sieltä avautuu. Että Leo, sun elämässä alkaa olemaan valtava määrä niin sanottuja ääniä. Niin kuin miksauspöydässä niitä on nostettu sinne. Niin kuin tiedätte, 36 kanavaisia miksereitä. Mutta siellä on yksi äänikanava. Jos tarkkaalle on katot, se on vedetty nollille. Ja mitä siellä alla lukee siinä maalarin teipissä, tussilla kirjoitettu? Jeesus Kristus. kaikki maailman äänet ja harrastukset. Tämä oli yksi kuva. Minun omani tuntevat minun ääneni, sanoi Jeesus. Sitten se pikkuhiljaa menee, ja mä ihmettelin tätä, miten nämä taivaasta pois jääneet, jokainen kantaa mukanaan tuollaista valtavaa putkiradioa. Että se on se syy. Tänään mä ymmärrän näin. Ne, jotka ovat kiinni kännykässä, internetin tutkimisessa, he kantavat sitä mukanaan ja ovat sen kautta sidottuja maailmaan. He sulkee heidät pois tempauksesta, jos siitä on tullut heille salainen synti, aserakaukalo, epäjumalan palvelus. Ja vaikka he tahtoisivat, niin he eivät saa itsestään voimaa luopua siitä. Menee päivä, viikko, kaksi, ajattelevat, nyt en ole langennut, kiitos Jumalalle. Sitten taas tapahtuu se, että kysymys ei olekaan lankeamisesta. Ymmärtäkää tämä. Lankeemus on aina lankeemus, josta noustaan ja tehdään parannusta. Mutta jonkun synnin kahleissa oleminen, se on enemmän kuin lankeemus. Sä voit langeta vaikka 70 kertaa päivässä, jos sun sydän haluaa tehdä siitä parannusta. Mutta jos on kahle, joka sitoo sut tähän maailmaan, vaikka se olisi muutaman gramman painoinen puhelin, niin se estää tempaukseen pääsemistä. Jos se on salainen synti, josta ei halua tehdä parannusta. Mutta nyt jos sulla on joku tämmöinen asia sydämellä, mä nyt en viittaa ainoastaan johonkin pornografiaan, että sun täytyy uudelleen ja uudelleen. Sulla on himo, joka sun täytyy päästä täyttämään. Mutta kun sulla sen himon jälkeen tulee se sietämätön paha olo, koska synnin palkka on kuolema, niin tämä paha olo ja parannuksen teon tarve on kumminkin merkki siitä, että vielä Jumala henki sinussa vaikuttaa. Mutta en voi luvata niin kuin hyvää. Joku apu sinun on niin kuin löydettävä tuosta syntitottumuksesta irtaantumiseksi. Keskustella se jonkun erittäin luotettavan ja hyvin valitun henkilön kanssa, jotta se yhdessä rukoillaan. Mutta ymmärrä ero lankeemuksella ja synnissä elämisellä. Tässä pelkästään tällaisessa pornografiassa, niin siinä on niin hirvittävät, orjuuttavat tekijät tänä päivänä, että se ei kato, ootko sä piispa tai saarnamies tai kuka tahansa. Mutta jos kysymys on synnistä ja salaisesta synnistä, ja halu elää siitä, enkä edes halua siitä luopua, niin silloin ei olla siinä morsiamen osassa, joka temmataan. Silloin saa kuulkaa puhelin kyytiä, kun huomataan, että miten tässä käy. Porton kirkossa, maailmankirkossa, tämmöinen ei ole ainoastaan hyväksyttyä, vaan jopa suositeltavaa. Siellä sinua ei tästä tuomita. Anteeksi nyt, että mä puhun niin kuin sinusta, mutta mä ajattelen koko ajan tätä äänitettä ja kaikkea tätä, koska tässä on Jumalan lasten joukko edellä, että ei. Mutta nämä on niin kuin todellisia asioita ja nyt kun me loppurukouksen kautta sanomme aamen ja päätämme tuon nauhoituksen, niin sitten annamme myös muutamille kysymyksille ja loppulauluille. Ja en tiedä, saadaanko me kahvit sitten vielä juoda.
Kyllä siinä on vielä.
Joo, juoda näin. Mutta niin Jeesus, kun tuossa alussa totesimme ja valmistautuessa olen sitä Jeesus sinulta rukoillut, niin varjele hyvänen aika kaikelta sellaiselta, joka ohi sinun sanasi. älä anna sellaisen minkään juurtua. Mutta semmoinen tietynlainen huolenaihe me halutaan nostattaa kumminkin sydämessämme siitä, mitä Kristuksen seurakunta, Kristuksen morsian tänä päivänä tulisi olla ja mitä se ei saa olla. Ja mitä me näemme tässä maailmassa meidänkin rakkaassa synnyinmaassamme koko ajan niin kuin kasvavan ja kehittyvän. Emmekä voi sille siinä mielessä mitään, mutta haluamme taistella Jeesus, että tämä maailman kirkko, tämä porttokirkko, se ei meidän paikkakunnilla pääsisi nousemaan ja nostamaan päätään. Ne on asioita, mitkä on kirjattu Jumalan sanaan, mutta ennen kaikkea, että tämä ylöstemmattava valkopukuinen joukko Kristuksen morsian, sen täytyy olla huomattavasti runsaampi, mitä se on tänään. Ja siksi me haluamme vaivaa nähdä Jumalan sanaa ja jopa evankeliumia olla esillä pitämässä. Siunaa Herra nämä kuulijat, joka ikinen, ja anna voimaa sinusta, anna rakkautta sinun rakkaudestasi. Oikeanlaisiin ihmissuhteisiin, mutta myös voima irtaantua kaikesta siitä, mikä sitoo meidät tähän maailmaan. Kaikki aserakaukalot ja uhrikukkulat tulee maahan hajotetuksi, ja Jumala, sinä olet mielistynyt jokaiseen. Että sinä et ainoastaan niin kuin kateuteen asti halaja henkeä, jonka olet asettanut sisareen tai veljeen, vaan sinä niin kuin omistat, sinä olet yhtä tuon hengen kanssa. Tätä me rukoilemme. Aamen.